que vi dig mig givet den elhin genom Paul Jordi Mainan presentar kom program vi hör till i Jazz Groove. Mela, insellem l-għalnet semmija kolla ta' dan il-program ta' dan l-istazzjon, pero mod partikolari ta' dan il-program illi minn-żmien li ħor dejjem qiegħed nirċievi reviews u feedback tajjeb minn għandkom u dan aħna jagħmlilna ħafna kuraġġ li nibqgħu għaddejjin u dejjem inġibu l-aħjar mużika f'dan il-ġeneru għalikom is-semmija. Illum wahdi fl-studio u għazilt ħafna tunes li huma għal-qalbi. L-ewwel tune, biex ma naħluġ ħin, huwa tune li jien jogħġobni immens u għam il-pinna u mil-kitarra ta' Pat Metheny Miniano. Mek, għalda kittjum verament tajt kemmi sabiħa l-muzika dika kifattilkom nammetti li wahda mill-aktar tunes all-rounder illi jena taffaxxinani u koll ija wahda mill-repertorju illi ndoq jena fuq il-pjanu ija tune illi id-doqqa jew tismaħħa kem tismaħħa verament dejjem issib dak il-groove najdlu aħna illi tagħmilha track naqra kif najdilha jew ħafna aħjar mill-oħrajn. Mela hemmhekk mill-album ta' Pat Metheny Still Live Talking, smajna Miniano, smajna hemmhekk il-Pat Metheny sintendi fuq il-kitarri, Lyle Mays illi tlifnih ftit ta' xurilu u għal-pjanista u l-arranġatur, Steve Rodby fuq il-bass, Paul Vertico fuq il-drums u Armando Markal fuq il-percussion. Mela hemmhekk smajna Miniano. Mela minn track li toġobni għal track oħra li toġobni din id-darba. Jason Rebello illi għal kemm huwa jazzistu għandu il-grupp tiegħu, però hop ukoll li jitturja mal-kantant Sting, hawnhekk però l-album bħala leader li jġib a clearer view nisimgħu is-silta Punch and Judy. Mermek smajna Punch and Judy mill-group ta' Jason Rebello mis-sidi A Clearer View. Mermek smajna l-Dave O'Higgins fuq il-tenor soprano, mużiċist li huwa ħabib tagħna, kien jiġi ħafna Malta nkun fiż-żmien il-Malta Jazz Festival, nispiċċew ukoll indoqgħu flimkien fil-klabb ewlieni biex ngħidu hekk tal-jazz jew Apache fil-sa tlieta l-erba' da' filgħodu. Jeremy Stacy fuq il-drums, Julian Crampton fuq l-electric bass u Carl van der Boch fuq il-percussion. Hemmhekk mela Jason Rebello kif għedtilkom karriera fil-jazz u karriera wkoll ma' Sting. Naħseb illi meta tqis il-flus li hemm fil-jazz u fil-pop m'hemmx għal wieħed jitkellem ħafna u naħseb li jħossu kondu wkoll li jkun ma' Sting. Għax minn barra li jgawdi il-popolarità tal-pop, però il-mużga xorta fiha dik il-xeħ ta' jazz illi Jason Rebello żgur illi jkun kondu. Mela, immorru għat-tielet silta, il-tielet silta huwa il-kantant u l-kitarrista George Benson hawnhekk mis-silta live on Broadway. Mellek smajna s-silta live on Broadway li kienet suċċess enormi għal George Benson emmek mill-CD The Very Best of George Benson. Kifatt George Benson kemm bħala vuċi bħala kantantu, kemm bħala kitarista u vuċi importanti kif evolva wkoll il-mużika ġazz li huwa għaddej aktar minn 40 sena, għadu jitturja ovvjament dal-aħħar inħabba din il-pandemija kulħadd waqaf, però baqa biex ngħidu hekk in line x'inhu jiġri wkoll fil-mużika u d-dinja tal-ġazz. Mela immorru għal xi ħaġa differenti din id-darba nixtieq indoq silta illi daqqejt fija jiena. Hemm ħafna mill-ħbib tiegħi li qalu li isma' għamilt ħafna programmi għadek ma daħħalt xi ħaġa milli rekordjajt inti, però jiena hawnhekk għażilt mhux bħala leader, però mis-CD ta' Nadine Aksisa li ġib l-isem ta' Velvet jiena għażilt is-silta Heavenly.
Magical, each day I spend.
Heavenly mill-album ta' Nadine Aksisa li jiprizim ta' Velvet, mużga tiegħi lirika ta' Flair Balzan, il-mużġisti konna jiena fuq il-piano keyboards, Nadine ovvjament fuq il-vocals, Joe Camilleri fuq il-drums, Marvin Gerti fuq il-kitarra u Mario Cocker Aquilina fuq il-double bass. Huwa album li nissuġġeri dawk li jħobbu wkoll jagħmlu collections ta' artisti Maltin. Dan huwa album li suppost ikun fil-librerija tagħkom id-dar. Mela minn tune ftit Kajman, immorru għal percussion ta' Ray Barreto, hawnhekk nisimgħu l-standard In Your Own Sweet Way.
Thank you.
Mela mek smajna In Your Own Sweet Way mill-grupp ta' Ray Barreto. Ray Barreto fuq il-kongas u l-vocals, Hector Martignon fuq il-piano, Philip Mosman fuq il-trumpet, trombone u flugilhorn, skont track li kienet f'dan l-album, Adam Kulker fuq tenor soprano, u Jaro Moreno electric u acoustic bass, u Vince Cherico fuq drums. Dal-album ġi rekordjat fl-1995 li ġib l-isem ta' My Summertime. Mela, naddu għal-koppja issa li wkoll rajnijom għaw Malta fil-Malta Jazz Festival u ġew ukoll niftakar darba ukoll fit-teatru Rjal it-tnejt għal Tak Empeti li huma koppja miż-żewġa kitarrista u kantanta biex ngħid. U hawnhekk għażilt is-silta Mana de Carnaval. Mellemmek smajna maħna de Carnival minn Tuck and Patty. Naddu għal wieħed mill-albums favoriti tiegħi, wieħed mill-bass il-gbar li ġab l-Electric Bass il-qudiem li għamil rivoluzzjoni sħiħa il-bass huwa karattru li hu imnaqqax bħala ġenju mużikali qed għal Jacob Pastorius jiena hekk mill-album Word of Mouth għażilt is-silta ta' Lennon u McCartney Blackbird. Mellemmek smajna silta interessanti mill-pinna tal-Beatles però did-darba recording u arranġament ta' Jacob Pastorius mis-CD fenomenali tiegħu Word of Mouth. Jacob Pastorius li ħafna jusuh bħala ġenju mużikali fuq l-Electric Bass, kif mexxa l-Electric Bass kien part importanti mill-grupp Weather Report, għamel ħafna għal fusion, kien bniedem ftit astrat biex ngħidu hekk u l-qudiem żgur illi nitkellem fuq u najt undo u koll tunes interessanti li kellu matul il-karriera biex najt pjuttost asira il-lelix ħallina feta tenera ta' 36 sena. Kienet xaħġa traġika għal-mużika u telfa għal-mużika jazz. Mela morru għal-kantanta, issa Ingliża u koll ħabiba tagħna li kemm il-darba ġiet u koll id-doq ma' u tkanta biex najtek ma' The Maltin, it nirreferi għal Tina May, għawek għazilt is-silta Never Let Me Go.
What would I be without you? There's no world for me without you. Never let me go. I'd be so lost if you went away. There'd be a thousand hours in the day without you. I know. Of one caress, my life was overturned. Right from the very start, all my bridges burned by my flaming heart. You couldn't hurt me, could you? You.
Mek il-vuċi ta' Tina May smajna l-standard Never Let Me Go. Tina May s-intendi fuq il-vocals, Don Weller fuq il-tenor saxophone, Dave Newton fuq il-piano, Dave Green fuq il-bass u Clark Tracy fuq il-drums. Dik is-silta illi kifattilkom kemm il-darba ġiet Malta u dan huwa it-title track Never Let Me Go. Mera, l-aħħar silta, nixtieq illi nagħlqu ftit funk, naf illi l-ħabib tiegħi hawnhekk it-tekniku, ftit nsemmih ħafna nies jgħidu li ma' min ikun it-tekniku ngħidulhom qatt apposta m'arix nsemmih. Qed nirreferi għal ħabib tiegħi Redent illi jkun dejjem miegħi hawnhekk illi wkoll isolvili ħafna problemi illi jinqalawli minn mument għal ieħor u biex ngħidilkom qiegħed xejn gerras ukoll bħalissa. Ma insomma, niċċajtaw dejjem u nitupeġi naħdmu flimkien. Din is-silta li ġib l-isem ta' Power u ħadd ħlief il-bass player, l-aħħar bass player li kellu, Miles Davis, qed nirreferi għal Marcus Miller, is-CD iġib l-isem ta' M2, jiena inħallikom dan il-ħin li għad fadal il-programm Jazz Groove dan huwa Paul Jordi Mejna, l-appuntament miegħi bħallum ġimgħa fl-istess ħin, fl-istess post. Thank you.